Sebelum kita bersama-sama buka firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita kembali berdoa. Tuhan, kami mengucap terima kasih. Tuhan memberi kami kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan berdoa. Kami bersyukur di satu hari perhentian, kami boleh berhenti dari segala pekerjaan kami dan duduk diam beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkati kami dengan pikiran dan hati yang terbuka. Dan kami mohon Roh-Mu yang kudus menerangi pikiran kami dan melembutkan hati kami. Sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, kami mendengar Engkau berkata-kata sendiri kepada kami. Dan kami percaya akan kuasa firman-Mu yang hidup, yang sanggup mengubah kami menjadi lebih serupa dengan Kristus. Berkati jam pemberitaan firman ini ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama membaca satu ayat. Kita mau merenungkan satu ayat yang terambil dari Lukas 23 ayat ke-34. Lukas 23 ayat ke-34. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saudara sekalian, kita tahu bahwa minggu ini adalah minggu sengsara Tuhan Yesus, di mana kita akan merayakan Jumat Agung 5 hari lagi dan Paskah pada minggu depan. Heran sekali saudara sekalian, beberapa tahun terakhir setiap kali kita mau merayakan atau Paskah atau Jumat Agung mau mendekat, pasti ada program TV yang aneh-aneh. Betul saudara sekalian? 3 tahun lalu saya ingat menjelang Paskah ada program TV dari National Geographic, judulnya Injil Yudas, The Gospel of Judas. Isinya katanya Tuhan Yesus bisikin Yudas, hianati saya deh, sebab kamu bantu saya begitu. Jadi Yudasnya bukan orang jahat, jadi orang baik saudara sekalian. Ternyata telah dibuktikan oleh sejarawan yang ateis sekalipun itu palsu. Jadi tidak usah sejarawan Kristen, sejarawan ateis pun mengatakan itu kertas, itu manuskrip, itu palsu. Maka sampai sekarang gak dibicarakan lagi. Tapi kemudian tahun berikutnya mau Paskah muncul lagi saudara sekalian, Da Vinci Code, ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau saudara ingat setahun kemarin atau 2 tahun lalu mau Paskah muncul lagi kuburan Yesus ditemukan. Saudara ingat kan itu ossuary, saudara sekalian disebutnya kan? Itu ada namanya di kuburan peti itu, tulang-tulang itu isi namanya Yusuf Maryam katanya. Jadi ini pasti kuburan keluarga Yesus. Jangan-jangan ketemu tulang Yesus. Saudara sekalian, setiap tahun ya, selalu ada usaha untuk membantah fakta bahwa Yesus mati dan bangkit dari kematian. Tapi tahun ini lain. Tahun ini ada orang bikin menyiarkan siaran Bible ya di History Channel. Saya sudah cek saudara sekalian. Wah, itu bagus saudara sekalian. Memang untuk ada beberapa bagian tidak cocok dinonton oleh anak kecil. Seperti Abraham dan Hagar, itu gak boleh nonton punya, betul saudara sekalian, kan masuk tenda segala macam gitu kan. Tetapi secara umum saudara sekalian, itu sesuai dengan firman Tuhan. Artinya apa? Betapapun orang ingin menghancurkan Injil, mencoba dengan berbagai cara, pada akhirnya Injil itu tetap berdiri, saudara sekalian. Tetapi yang saya heran, kenapa hal-hal seperti ini munculnya waktu Jumat Agung dan Paskah? Kenapa tidak waktu Natal? Kan Natal orang juga fokus pada Yesus. Ternyata saya percaya iblis itu pintar. Kalau Natal gak perlu. Kenapa? Sudah ada roh konsumerisme saudara sekalian. Semua shopping kan. Jadi gak perlu, semua gak perhatiin Yesus, semua shopping. Nah jadi iblis bilang gak usah saya capek-capek lah. Ya kan orang-orang sudah sibuk, hatinya buat siapa, buat siapa, buat siapa. Saudara sekalian, tetapi kalau Paskah kan gak shopping kayak gitu. Bahkan irit uang, kenapa? Tax season. Jadi semua kalau bisa jangan keluar ruang dulu, lihat dulu, betul saudara sekalian, ngelapor tes gimana. Maka itu orang-orang yang tidak percaya ini mencari momen Paskah, ya, Jumat Agung, untuk meluncurkan acara-acara yang ingin menentang akan Injil. Tetapi kebenaran firman Tuhan tetap tidak bisa digoyangkan. Saudara sekalian, Injil yang kita percaya adalah Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit hari ketiga. Boleh kita katakan Natal itu adalah permulaan good news atau Injil, ya. Kebangkitan itu puncak Injil. Tetapi jangan lupa, kematian Yesus adalah inti dari Injil. Paulus berkata, apa yang telah kuterima dari Tuhan, kuteruskan kepadamu, yaitu bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita. Dia tidak even sebut Yesus lahir. Dan Yesus dikubur sesuai dengan kitab suci. Dan hari ketiga dia dibangkitkan. Jadi inti daripada good news gospel itu apa? The suffering and death of Jesus. Kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus. Dan saudara sekalian, sewaktu Yesus disalibkan, ada peristiwa yang terjadi yang kita baca di sini. Yaitu dari atas salib, dia mengucapkan kata-kata. Secara tradisional, kita menganggap Yesus mengucapkan 7 perkataan. Dan secara tradisional diurutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan perkataan yang kita baca tadi, ya Bapa ampunilah mereka, secara tradisional dikatakan perkataan pertama. Kalimat pertama yang Yesus katakan adalah, ya Bapa ampunilah mereka sebab tidak tahu, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara sekalian, perhatikan bahwa 4 Injil mencatat di total ada 7 perkataan. Apa yang Yesus ajarkan kepada kita melalui perkataan di salib ini? Waktu dia mau mati, saudara sekalian. Yang pertama, Yesus mengajar kita bahwa di dalam situasi seperti menderita dan dia akan mati, Yesus berdoa. Kalimat pertama di salib yang kita baca tadi, itu semua doa. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saudara, kita kalau ada dalam kesulitan, apa yang kita ingat? Seringkali saya melihat sebagai manusia, kita tuh kalau disakiti orang, reaksi paling cepat membalas. Coba di jalanan kalau disalib orang. Tidak doa dulu kan, Tuhan tolong saya, ampunilah orang itu. Enggak begitu, langsung salib dulu baru ampuni saya Tuhan. Saudara sekalian, manusia itu cepat membalas reaksinya. Yesus sedang dianiaya, sedang disiksa, sedang diolok-olok. Yang dia ingat kalimat pertama, doa. Father forgive them. Juru selamat kita memberi teladan even waktu dia mau mati. Bahwa waktu kita ditindas, waktu kita disakiti, hal pertama yang mesti kita lakukan bukan membalas, bukan mengutuk, tetapi berdoa. Berdoa buat siapa? Berdoa buat mereka yang menganiaya kita. Saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah seorang yang berdoa. Dia memulai pelayanannya dengan doa. Dia mengakhirinya dengan doa. Itu prinsip Tuhan kita. Dia mulai dengan doa, dia mengakhiri dengan doa, saudara sekalian. Dan setiap hari, dia selalu ada waktu berdoa bersama dengan Bapa. Sehingga pernah satu hari, murid-muridnya disuruh ke tengah danau sendiri. Kamu pergi dulu, nanti saya akan besok pagi nyusul dengan engkau. Dia ingin ke gunung sendirian bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, doa itu sangat penting sekali. Doa itu berarti kita dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Yesus senantiasa berdoa bahkan di dalam penderitaan. Saudara ingat, satu hari sebelum Yesus mati di salib, dia di Getsemani. Seluruh Injil mencatat apa yang dia lakukan di situ. Berdoa. Sering kita dengar orang Kristen masih berdoa ya, orang Kristen masih berdoa. Tapi lama-lama dengar-dengar tuh jadi bosan, saudara sekalian. Ah, doa-doa terus, ya kan? Tetapi kita tidak bisa mengecilkan pentingnya doa, saudara sekalian. Kristus itu tidak membalas. Sebenarnya orang dalam penderitaan tuh biasa reaksinya tadi sudah saya katakan, suka membalas. Atau yang kedua, mengasihani diri. Tapi Yesus ya sudah tidak membalas, juga tidak mengasihani diri. Dia mengasihani orang yang menganiaya dia. Karena kenapa? Dari sikap doa dia kita melihat. Saudara-saudara sekalian, apa yang Yesus lakukan melalui perkataan ini? Ya Bapa, ampunilah mereka. Satu doa, kita belajar apa juga, saudara sekalian? Kita belajar bukan cuma sikap mengasihi dan sikap berbelas kasihan dan berdoa. Kita belajar apa itu arti pelayanan. Kita seringkali menganggap pelayanan itu hanya kalau tangan kita bisa gerak, kaki kita bisa jalan. Betul. Memang kalau kaki gak bisa jalan, tangan gak bisa gerak, repot juga mau melayani apa. Betul, saudara sekalian. Tetapi Yesus disalibkan, tangannya terpaku di salib. Kakinya kan terpaku di salib. Melayani apa? Ada orang berkata, saya gak bisa apa-apa. Kaki sakit, tangan sakit. Yesus bisa apa di salib? Kaki dipaku, tangan dipaku. Dia masih tetap melayani. Dengan apa, saudara sekalian? Dengan apa dia melayani? Berdoa. Seringkali kita lupa, doa itu satu pelayanan. Bukan hanya dengan tangan kaki kita melayani. Apalagi gereja ada persekutuan doa. Saudara tahulah ini satu hukum rohani yang umum, universal. Kebaktian 100, persekutuan doa berapa? 10. Kebaktiannya 1000, persekutuan doa 100. Gak pernah persekutuan doa itu mendekati jumlah daripada yang kebaktian. Di situ kita melihat sikap orang kepada doa itu, ya doa ya ada ya syukur, tidak ada ya tidak apa-apa. Kenapa demikian saudara sekalian? Itu sebabnya kekristenan itu lemah. Karena kita menganggap doa itu tidak penting. Padahal Yesus disalib ketika tangannya dan kakinya terpaku, saudara sekalian, dia masih melayani dengan berdoa. Suatu saat kita akan tambah tua, kita tidak semakin mobil, ya, tidak semakin gampang jalan-jalan. Lagi muda senang jalan-jalan, betul saudara sekalian? Sudah tua uangnya banyak, ya kan? Waktunya juga banyak, tapi tenaganya nggak ada. Ada orang kirim BlackBerry Messenger pada saya. Apa bedanya anak muda, orang dewasa, orang kerja sama orang tua? Anak muda ada waktu sama tenaga, tapi nggak ada duit. Ya, betul saudara sekalian, kan ingat tuh masa-masa kita nggak ada duit ya. Kemudian orang dewasa apa? Ada uang dan ada tenaga, udah kerja betul, nggak ada waktu. Sorry, nggak bisa. Sorry, nggak ada waktu. Orang tua waktu ada, uang ada, tapi nggak ada tenaga lagi. Saudara, kalau kita tidak melayani Tuhan mulai dari sekarang, kita nggak akan bisa melayani Tuhan. Dan doa adalah satu pelayanan. Sekalipun suatu saat kita menjadi tua, kaki tangan kita itu sudah nggak bisa bergerak. Kita itu terbaring di ranjang. Kita masih bisa berdoa. Kita terus melayani. Itu yang Yesus lakukan di detik-detik terakhir hidupnya, saudara sekalian. Dia berdoa bukan buat diri sendiri. Tuhan kasihani saya menderita dan mencucurkan darah. Dia berdoa untuk mereka yang menganiaya dia. Saudara sekalian, dan Tuhan Yesus luar biasa. Bukan cuma waktu dia akan mati, dia berdoa. Sekarang dia di sorga, kerjanya apa? Kita selalu mengakui iman rasuli seperti ini. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk sebelah kanan itu kerjanya apa? Kita mengira dan seringkali berpikir Yesus itu di sebelah kanan Allah Bapa goyang-goyang kaki, katanya sudah selesai kerjaannya, Bapa sudah terima dia. Salah saudara sekalian. Kalau kita baca Alkitab, apa yang Yesus kerjakan di sebelah kanan Allah Bapa? Dia berdoa syafaat buat kita. Yesus sampai sekarang di surga tetap berdoa untuk kita. Tidak bosan, tidak tawar hati. Jadi kalau kita itu bosan dan lelah berdoa, kita jangan lupa ada orang yang tidak bosan dan tidak lelah berdoa untuk kita. Saudara, seringkali teman kita ya kalau sakit berkata, doain saya ya supaya cepat sembuh. Don't worry, I'll pray for you. Tutup telepon, gak pernah doain. Doain saya cari kerjaannya supaya Tuhan buka jalan. Baik, saya akan dukung kamu dalam doa, ya kan? Oke, okay, thank you ya, see you tomorrow katanya. Gak doain saudara sekalian. Seringkali kita mengumbar janji doa, tetapi apakah kita benar-benar mendoakan? Saudara sekalian, doa Yesus di salib ini sangat indah sekali. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya apa? Artinya kita jangan berhenti berdoa karena bagi orang yang paling jelek sekalipun tetap ada harapan. Saya mau tanya, kalau kita nonton film Yesus disalib ya, lihat orang Farisi dengan jenggot, dengan tutup kepala begitu, hati kita kan kesel. Ini jahat sekali ya, iri hati ya semuanya. Ini pasti masuk neraka, betul saudara sekalian? Kalau kita udah vonis orang masuk neraka, mau berdoa buat dia kan? Selama kita berdoa buat orang, selama itu ada hope. Kalau orang sudah gak ada hope, gak mungkin kita berdoa dong. Yesus gak berdoa buat Yudas. Yohanes 17, Yesus berkata, bukan untuk semua aku berdoa. Aku berdoa untuk mereka yang telah kau serahkan dalam tanganku, kecuali dia anak binasa. Itu gak didoain. Gak ada harapan kalau itu. Pasti masuk neraka. Tapi orang yang nyalibkan Yesus, Yesus masih doakan. Berarti masih ada harapan. Dan selama Yesus berdoa buat kita, kita tetap ada pengharapan. Dan kita juga berdoa untuk siapapun di sekitar kita yang kita anggap tidak ada harapan. Kalau orang yang begitu jahat menyalibkan anak Allah, Yesus pun masih berdoa, berarti ada hope. Berarti tidak ada orang beyond hope dong selama hidup. Mungkin kita komplain, kenapa ya keluarga saya seperti ini, kenapa teman saya seperti ini, kenapa bos saya seperti ini, kenapa suami atau istri saya atau anak saya seperti ini. Sepertinya sudah hopeless, justru mesti berdoa. Nobody is beyond hope, saudara sekalian, selama mereka masih hidup dan kita berdoa kepada Tuhan. Siapa yang Yesus doakan, saudara sekalian? Ini yang Yesus doakan tuh pembunuh, saya katakan. They are murderers, betul saudara sekalian? Yang Yesus doakan siapa? Itu pejabat-pejabat yang korup. Berarti Yesus mendoakan mereka karena masih ada hope buat mereka. Kita jangan berhenti berdoa seperti doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, semua di bumi. Bukan cuma di Amerika, di Indonesia, di Afrika. Ini kan kerajaan Tuhan. jadilah kehendak-Mu di bumi mengikuti yang di sorga. Itu kan kita diajar berdoa begitu, berarti skop doa kita untuk kerajaan Tuhan itu luas sekali. Saudara sekalian, tidak ada yang di luar jangkauan doa. Sekalipun orang yang kita tidak kenal, sekalipun orang yang jahat seperti apapun, nobody is beyond the reach of prayer. Saudara sekalian, Agustinus adalah bapak gereja yang hidup kira-kira tahun 400-500an di Afrika Utara. Saudara, bagaimana dia bisa menjadi seorang Kristen? Sejarah mencatat, ibunya terus berdoa buat dia. Nama ibunya Monica, saudara sekalian. Monica punya anak Agustinus. Dia doakan anaknya ini. Agustinus itu orang pintar. Jadi kalau biasa anak pintar ya, kalau ngobrol sama mama, mamanya 100% kalah, saudara sekalian. Mama sudahlah, gak usah argue sama anak. Berlutut saja. Berdoa terus Monica, saudara sekalian. Sampai akhirnya Agustinus bertemu dengan seorang hamba Tuhan bernama Ambrose. Dibimbing, dimuridkan di sana, jadi percaya. Saudara, jauh setelah mamanya meninggal, dia tulis buku namanya Confessions. Ya. Confessions of Saint Augustine judulnya. Itu gratis. Ya, itu buku bagus tapi gratis. Mungkin Inggrisnya susah. Saya heran orang zaman sekarang, novel sampah $20 dia beli. Buku gratis di internet gak pernah dibaca. Padahal bernilai sekali Confessions of Saint Augustine, saudara sekalian. Di dalam section 3, dia menulis tentang mamanya. Dia ngomong sama Tuhan dalam buku itu, Confession itu Confession sama Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mengirim seorang ibu untuk aku. Kau dengar doanya. Setiap air matanya doa untuk saya jatuh ke tanah, membasahi tempat di mana dia berdoa. Tidak ada satu pun yang sia-sia. Kau dengar doanya. Pengakuan dia. Mendoakan anaknya, saudara sekalian. Agustinus didoakan oleh ibunya. Saudara, kalau lihat kehidupan Agustinus, itu dia sudah summon leaven. Sudah hidup serumah sebelum kawin. Hati siapa tidak hancur? Sudah itu otaknya pintar belajar filsafat. Gak bisa dibilangin. Mau debat apa sama dia? Dia paling pintar dan gaya hidupnya liberal. Mamanya tetap berdoa. Bukan cuma Agustinus bertobat. Suaminya Monica, bapaknya Agustinus juga bertobat. Siapa yang beyond hope? Saya tanya sekarang. Selama masih hidup, tidak ada orang beyond hope. Yesus pun mendoakan para pembunuh. Yesus mendoakan, saudara, kita bilang orang teroris itu jahat sekali ya. Mengajarin anak kecil bom bunuh diri, indoktrinasi, doakan mereka. Tidak ada orang beyond hope. Dan saya menonton acara di YouTube atau saya baca berita Kristen, ada teroris ya, yang dulu dilatih bunuh diri di Palestina, saudara sekalian. Menjadi orang Kristen, menjadi pemberita Injil. Itu luar biasa disiarkan di TV Middle East. Saya mengatakan tidak ada orang selama hidup beyond hope. Yesus membuktikan ini. Selama kita berdoa. Dan itu besarnya kuasa Tuhan. Yang seringkali membuat kita kalah, saudara sekalian, adalah karena kita kehilangan pengharapan. Tapi kalau Yesus aja gak kehilangan pengharapan sama kita, masa kita give up? Saudara, seringkali kita berkali-kali jatuh dalam dosa yang sama. Kita give up. Udahlah ini, saya give up dah. Saya memang begini orangnya. Jangan begitu. Karena Yesus pun tidak berhenti berdoa buat kita. Dia tidak pernah give up. Dan kita tidak boleh give up. Juga bukan kepada diri saja, pada keluarga kita, pada orang lain, pada orang di dunia ini yang melawan Tuhan sekalipun. Tidak boleh kita give up. Yang kedua, saudara sekalian, apa yang kita pelajari dari doa Yesus selain bahwa dia berdoa di dalam penderitaan dan dia berdoa untuk orang lain? Yang kedua, kita melihat di sini Yesus justru merendahkan dirinya dalam penderitaan. Saudara sekalian, mengapa saya katakan dia merendahkan dirinya? Selama Yesus melayani di dunia, dia sering kali berkata pada orang begini, nak, dosamu diampuni. Itu dia gak usah ngomong sama bapak. Langsung, straight, direct, ya, tidak ada agent lagi. Dosamu diampuni. Sampai orang berkata, ini menghujat. Siapa bisa mengampuni dosa kecuali Tuhan? Tapi disalib, gak langsung. Yesus gak ngomong, kalian para pembunuh, kuampuni engkau, dosamu diampuni. Enggak, dia minta pada bapak. Sebetulnya kan dia punya hak mengampuni. Selama di dunia dia pun berkata pada orang, hai nak, dosamu diampuni. Kenapa sekarang dia menyerahkan otoritas pada Bapa? Ya Bapa, ampuni mereka. Jadi Bapa yang ampuni. Berarti Tuhan Yesus, di sini kita melihat Tuhan Yesus itu merendahkan diri seperti kita. Sehingga dia merasa bahwa dia tidak dalam posisi untuk mengampuni, tapi menyerahkan pengampunan itu kepada Bapa. Saudara, seringkali orang dalam penderitaan menjadi sombong. Pikir sebentar, saudara. Kita dalam penderitaan bisa sombong nggak? Bisa. Saya pernah dikasih tahu. Ada orang-orang ke gereja katanya. Kelihatan dari pakaiannya, dia bilang. kalau lagi compang-camping berarti lagi banyak uang. Loh, kok begitu? Kalau lagi keren berarti gak ada uang. Kenapa? Saya tanya. Kalau lagi keren dia mau tunjukkan saya tidak kurang apa-apa, padahal dia banyak kurang. Kalau lagi banyak uang kenapa compang-camping? Supaya gak dipinjemin duit, saudara sekalian. Wah, saya bilang, wah lucu juga ya kalau ada orang seperti itu. Tapi seringkali manusia di dalam penderitaan membanggakan dirinya. Betul sekali. Yesus di dalam penderitaan sebetulnya bisa berkata dengan bangga, dosa kalian ku ampuni. Bisa. Dia tunjukkan otoritas dia dan kuasanya. Tapi dia malah mengatakan pada sebuah doa, ya Bapa, ampunilah mereka. Jadi seolah-olah Yesus itu tidak punya otoritas mengampuni dosa. Dia menyerahkan semuanya kepada Bapa. Itu apa artinya? Itu kerendahan hati. Itu kerendahan hati, saudara sekalian. Bisa langsung, tapi tidak. Kenapa? Yesus sedang memposisikan dirinya seperti kita. Saudara, kita tidak bisa berdoa untuk orang lain kalau kita gak rendah hati. Mana bisa? Kita gak bisa. Apalagi kita gak senang sama orangnya. Apalagi orangnya nyakitin kita. Wah, melukai harga diri. Bagaimana kita bisa berdoa buat dia? Untuk bisa berdoa seperti Yesus, kita mesti juga belajar dari kerendahan hatinya. Yang tidak dengan satu pihak mengatakan dosa kalian diampuni, tapi mengatakan dengan rendah hati, ya Bapak, ampunilah mereka. Father, forgive them. Inilah kasih juru selamat kepada kita, menggantikan tempat kita, merendahkan hati kita. Merendahkan dirinya dan menjadi teladan untuk kita merendahkan hati. Saudara, ketika keluarga kita sakit, kita mengunjungi. Betul, saudara sekalian, kita mengunjungi. Kecuali di Indonesia susah deh ya. Kita mendoakan mereka. Betul, saudara sekalian. Tapi bisakah kita menggantikan tempat mereka? Tidak, gak bisa. Gak ada di antara kita berkata, kankermu kasih ke saya, gak ada, saudara sekalian. Ya paling bapak sama anak lah. Kalau ada anak kena kanker, saya pernah tahu ada bapak berdoa begini, Tuhan, kasih kankernya sama saya. Biar saya mati, dia hidup. Ada, saya tahu bapak berdoa begitu. Tapi kalau umumnya kita melihat ya, yang gak begitu. Kita gak bisa menggantikan posisi orang, saudara sekalian. Kita bisa merasakan, saudara sekalian. Kita bisa merasakan, tapi kita tidak bisa menggantikan. Yang bisa menggantikan kita itu ya, penderitaan kita karena dosa itu Tuhan Yesus. Ini artinya, saudara sekalian, salib. Ini artinya Jumat Agung. Hanya Yesus yang sanggup berdoa bagi kita dan mengambil tempat kita sebagai orang yang berdosa. Saudara, kerendahan hati Kristus itu luar biasa. Saya katakan, karena justru di dalam penderitaannya, dia merendahkan dirinya taat sampai mati. Filipi 2 mengatakan, bahkan sampai mati di kayu salib. Maka saudara sekalian, sebagai orang Kristen, kita belajar dari doanya Yesus, kita belajar dari kerendahan hatinya. Artinya, ya, kita melayani dengan rendah hati. Dan saya mau katakan, saudara sekalian, orang yang mengatakan bahwa dia mengasihi sesamanya tetapi tidak pernah berdoa, itu tidak benar. Ya. Karena ada orang berkata begini, mengasihi sesamamu, ya, berdoa syafaat, dia katakan, adalah mengasihi sesamamu melalui lutut. Ya. To pray for others is to love them through your knees, to love your neighbors through your knees. Artinya mengasihi sesamamu melalui lutut. Sebelum kita bisa mendoakan orang, saudara sekalian, kita harus mengasihinya. Dan waktu kita mau mengasihi orang, kita hanya bisa sungguh mengasihi kalau kita mendoakannya. Yang ketiga, saudara sekalian, apa yang kita belajar dari kalimat Yesus di atas salib yang pertama ini? Yang ketiga kita belajar, Yesus menunjukkan betapa seriusnya dosa. Yesus berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada orang berkata, kalau tidak tahu itu berarti gak salah. Itu benarkah perkataan itu, saudara sekalian? Kalau tidak tahu, tidak salah. Kalau tahu, dilanggar baru salah. Nah, saya tanya, orang gak tahu apa berarti gak salah? Saya nyetir satu daerah begitu kan, gak ada tanda. Gak ada tanda speed limit. Saya setir 65 misalnya begitu kan, polisi stopin. Bisa gak saya ngomong gini? Nah, polisi bilang, kamu ini nyetirnya 10 mile di atas speed limit. Sebab di sini 55. Boleh gak kita katakan, tapi saya gak tahu. Benar-benar kita gak tahu, saudara sekalian. Saya kira gak tahu bukan berarti gak salah. Ya, orang seringkali mengatakan, oh kalau gak tahu gak salah. Ignorance is not innocence. Tapi banyak orang seolah-olah ya, saya pikir ya, mengatakan kalau gak tahu gak salah. Ambil contoh waktu mendidik anak begitu kan. Anak buang-buang air begitu kan, buang-buang air begitu kan. Oh, itu jangan ditegur. Itu tidak salah. Kenapa? Dia masih belum ngerti. Justru masih dikasih ngerti dong. Betul saudara sekalian, membuang-buang air kan salah. Justru masih dikasih ngerti. Jangan bilang tidak tahu anak kecil. Nah, ini parenting salah. Teologinya salah. Tidak tahu bukan berarti tidak berdosa. Hukum Taurat kan belum diberikan waktu zaman sebelum zaman Musa. Tapi kan ada dosa kata Alkitab. Berarti biar gak ada 10 hukum, orang gak tahu dibilang gak boleh berhala, gak boleh berzina, gak boleh tetap ada dosa. Gak tahu bukan berarti gak salah. Tapi banyak orang berpikir kalau saya gak tahu, saya gak salah. Yesus berkata apa? Ampuni mereka, meskipun mereka gak tahu. Gak tahu, tetap salah. Dan ini yang saya mau katakan, seriusnya dosa itu apa? Dosa itu membuat orang yang berbuatnya menjadi buta. Saudara, coba bayangkan. Masa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Coba kita pikir sebentar. Apa orang Farisi ini kurang pintar? Apa mereka tuh tidak tahu apa yang mereka perbuat? Tapi saya mau katakan, Yesus ngomong benar. Kita gak boleh anggap dia itu sopan santun. Oh, kasihan deh. Seperti orang tua ngomong, ah, anak kecil gak tahu. No, really. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa? Karena sin itu blind people. Maka disebut buta rohani. Dosa itu punya kemampuan membuat orang buta. Saudara sekarang, kemarin saya menyetir waktu di LA kemarin itu mau masuk freeway. Itu ada satu minivan masuk ke jalur saya waktu mau merge ke freeway. Saya klakson 5 kali. Dia enggak berubah, dia masuk jalur saya. Waduh, saya bilang berbahaya sekali. Kemudian setelah udah enggak apa-apa, saya mau lihat siapa sih yang nyetir. Biasa gitu kan, kita kalau disalip kita pengen tahu yang nyetir siapa. Betul saudara kan? Begitu saya lihat seorang ibu tua, saya ampuni. Lalu sudah tanya, Pak kalau anak muda gimana? Saya ampuni juga, coba lebih lama ampuninnya. It takes a while. 5 menit gitu ya, Tuhan tolong supaya saya jangan marah-marah begitu kan. Anak muda gak tahu diri, nyetirnya kayak begitu kan. Kalau ibu tua kan gak apa-apa, namanya dia kan. Kenapa dia? Saya pikir-pikir, kenapa dia bisa nyetir kayak begitu? Oh, saya tahu. Saya punya mobil, jatuh di blind spotnya dia. Betul gak saudara sekalian? Karena begini. Jadi dia lihat gak ada mobil. Dan itu malam, saudara sekalian sudah agak gelap. Mungkin matanya gak kelihatan. Itu yang saya katakan. Di dalam hidup kita, kita tuh banyak blind spot. Kita kira gak ada apa-apa, saya gak ada salah apa-apa, saya tidak ada kekurangan apa-apa. Nah, itu bahayanya. Dosa itu membuat orang yang berbuat merasa oke. Orang-orang ini waktu menyalibkan Yesus rasanya apa? Kita melakukan pekerjaan Tuhan, sebab ini penghujat ini mengatakan dia akan merubuhkan bait Allah bangun dalam 3 hari. Kita melakukan pekerjaan Tuhan, itu buta. Saulus, saya tanya, menganiaya gereja Tuhan, menjarakan orang Kristen. Setuju Stefanus dilempar batu, saya tanya. Dia pikir dia lagi berbuat apa? Paulus setelah dia bertobat, dia jadi Paulus ya, dia ngomong, dulu aku kira aku melayani Tuhan. Ternyata aku melayani iblis. Menganiaya gereja Tuhan. Sekarang celik mataku setelah dibutakan oleh Yesus, dikonvert oleh Yesus dalam perjalanan Damaskus ke Damsik, baru dia sadar aku penganiaya jemaat. Dosa itu, saudara sekalian, bisa membutakan orang. Jadi yang berbuat nggak merasa salah, makan merasa benar. Saudara pernah nggak dengar ada orang ngomong begini, udah salah lebih galak. Nah, pernah dengar istilah itu, saudara? Dia lebih galak. Nah, itu dosa itu memang membuat orang yang berbuatnya menjadi buta. Maka kita harus mohon dengan rendah hati pada Tuhan untuk menyatakan segala blind spotnya kita. Karena bisa saja kita rasa oke, sebetulnya kita nggak oke. Saudara sekalian, ada orang punya kebiasaannya nonton film kekerasan. Dia bilang, apa sih salahnya? Dardor-dardor, apalagi film Hong Kong zaman dulu, pelurunya sampai 30 nggak habis-habis, itu bohong saudara sekalian. Film Hong Kong gitu, itu pistol isinya berapa sih? Kok 30 kita hitungin gitu kan? 1, 2, ini kebanyakan, nggak mungkin pistol apa ini? Tapi seneng, wah excited begitu kan, tembak nggak kena, loncat kiri, loncat kanan begitu kan? Dia bilang nggak ada efeknya nonton gitu kan? Apa salahnya? Lalu anak kecil main game violence juga, nggak ada efeknya, biar saja, pukul-pukul berdarah sedikit begitu kan, nggak ada efeknya. Tapi itu namanya tidak tahu apa yang dia perbuat. Kenapa? Over the time saudara sekalian ya. Orang yang terus nonton kekerasan kayak begitu, apa tadi? Belum tentu dia jadi keras, belum tentu. Tapi mulai hatinya itu tidak sensitif sama pain. Itu. Dia tidak bisa membayangkan pain karena udah terbiasa. Saudara sekalian, udah terbiasa. Bahkan ada orang yang senang nonton olahraga yang sampai berdarah-berdarah. kalau berdarah baru baru seru katanya, luar biasa. Itu terhadap pain tidak lagi sensitif. Itu yang kita katakan membutakan. Merasa tidak apa-apa, padahal over the long course ya, over time menjadi kebal, jadi numb, saudara sekalian. Nggak berasa itu tuh sakit. Saya perhatikan ya, ada anak yang suka main game itu kekerasan. Habis dia selesai main satu jam gitu ya, dia main sama adiknya kasarnya bukan main. Saya lihat sendiri begitu. Jangan bilang ah itu bukan dari game. No, sebelum dia main game itu dia nggak kasar. Dia main baik-baik. Setelah dia main game, kenapa jadi nggak mengira bahwa adiknya ini kecil, lebih kecil dari dia badannya dan lebih gampang sakit. Nggak berasa dia. Mainnya seperti main lawan yang lebih besar. Itu contoh jelas. Dari kecil sudah kelihatan 6. Saudara sekalian, nah, kita melihat di sini dosa itu punya kemampuan membutakan. Jadi kita mesti berdoa pada Tuhan seperti Yesus berdoa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita berdoa pada Tuhan begini, Tuhan, yang saya perbuat saya tidak tahu, nyatakan pada saya. Saudara sekalian, di sini kita melihat betapa kudusnya Tuhan. Di sini kita melihat betapa penuhnya kasih Yesus kepada kita, karena sekalipun kita buta, Dia masih mengasihani kita. Dan sehingga yang kita doakan minta sama Tuhan itu apa? Tuhan, kalau saya salah kasih tahu. Maka saya bilang doa, salah satu doa terindah dalam Mazmur itu apa? Satu kalimat, search me oh God. Siapa berani doa kayak begitu? Hari ini saya mau dagang ke sana. Berani gak sebelum itu kita doa? Search me oh God. Selidikilah aku. Wah, itu gak gampang. Karena begitu kita berdoa seperti itu, Tuhan menyelidiki hati kita dengan firman dan rohnya. Wah, ketahuan motivasinya ini, motivasinya itu. Wah, repot saudara sekalian. Tetapi justru orang yang mengasihi Tuhan, yang sudah mengerti doa Yesus ini, berani berdoa kayak begitu. Nyatakan, saya ini motivasinya apa. Saudara sekalian, ini mendorong kita lebih sensitif kepada dosa-dosa yang masih tinggal di hati kita. Memeriksa diri, lebih rendah hati, lebih bergantung pada Kristus. Supaya dia terus memurnikan kita dengan firman dan rohnya. Apa yang mereka perbuat, mereka tidak tahu. Dan jangan lupa saudara sekalian, Stefanus juga waktu mau mati dilempar batu. Isi doanya apa? Bapa, jangan tanggungkan kesalahan ini kepada mereka. Sebab apa yang mereka perbuat, mereka tidak tahu. Stefanus ikut juru selamatnya berdoa begitu. Stefanus mengerti dosa itu bisa membuat orang buta. Termasuk yang berdiri sana, Saulus. Ada orang berbuat salah, tidak rasa itu salah. Saudara, kalau dosa sudah membutakan orang, langkah berikutnya apa? Sudah salah, dia gak tahu salah apa? Mengeraskan hati orang. Sin blinds and hardens. Itu goes together, kayak husband and wife. Ya, suaminya si blind, istrinya si hard. Sin itu, dosa itu membutakan dan mengeraskan hati. Firaun. Sudah dikasih tulah setiap hari 10 kali saudara sekalian. 10 tulah. Nah, kita mengatakan, okay, besok boleh pergi. Dia apa saudara? Dia mengeraskan hati lagi. Gak boleh. Sampai 10 kali. Itu apa gak buta? Itu apa gak keras hati? Itu satu paket. Maka sebelum kita keras, sebelum kita keras dalam dosa, kita mesti mohon Tuhan, buka pikiran saya, mata saya, supaya saya tahu ini salah. Jangan saya kira itu benar. Ini doa Yesus. Sebenarnya doa untuk kita juga, saudara sekalian. Seringkali apa yang kita perbuat, kita tidak tahu. Dan yang keempat, kita belajar dari kalimat Yesus di atas salib ini, saudara sekalian. Yesus menunjukkan apa? The power of love. Saudara sekalian, kita kalau dianiaya, kalau kita dirugikan orang ya. Saya tadi kan bicara di awal, lebih gampang membalas, ya kan? Atau kita benci, betul saudara sekalian. Tetapi di sini kita bisa melihat kemenangan daripada apa? Daripada cinta kasih. Atas apa? Atas kebencian. Saudara sekalian, iman Kristen itu memang orang susah mengerti. Tapi herannya beberapa orang non-Kristen bisa menangkap sedikit artinya. Mahatma Gandhi. Bukan orang Kristen dia, saudara sekalian. Tapi kalau di kantongnya setiap hari jalan ada apa? Khotbah di bukit. Judulnya apa yang dia baca tiap hari? Kalau ditampar satu pipi, kasih pipi yang lain. Disuruh jalan 1 mile, jalanlah 2 mile. Ya kan? Aku berkata padamu, janganlah membalas musuhmu, tapi kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Dia baca setiap hari. Dia berjuang melawan pemerintah koloni ya, Inggris waktu itu. Akhirnya India merdeka. Tapi dia tidak melakukan kekerasan sedikit pun. Gak ada Mahatma Gandhi angkat senjata. Saudara, tapi seringkali orang Kristen gak menjalankan ini. Padahal semestinya menjalankan kita dong. Orang kita orang Kristen, dia kan bukan. Betul saudara? Dia kan cuma ambil praktiknya doang. Kok kita bisa miss the point? Karena kita kurang iman dan pengertian bahwa kasih Tuhan itu besar kuasanya. Yesus melakukan apa yang dia ajarkan. Waktu di Matius 5, dia masih hidup, dia masih berjalan di muka bumi ini. Dia berkata, aku berkata padamu, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Di salib, dia aplikasikan ajaran dia. Kenapa kita orang Kristen sulit jadi kesaksian? Yang kita percaya sama kita ajarkan, sama yang kita praktekin beda. Kita lihat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia katakan, love your enemies and pray for those who persecute you. Apa yang dia lakukan di salib waktu dia dianiaya? Number one, he loved them. That's why. Number two, he prayed for them. Yesus mengaplikasikan apa yang dia ajarkan. Saudara sekalian, kalau orang Kristen melakukan apa yang diajarkan Kristus, tentu orang lain akan bisa percaya pada Kristus. Saudara tanya semua orang yang gak mau ke gereja, yang tidak mau jadi Kristen. Tanya pada mereka jujur, kenapa? 80% jawabannya, saya dikecewakan orang Kristen. Ada satu bapak mau meninggal, saudara sekalian. Saya pernah cerita minggu kemarin atau tidak. Ada satu bapak mau meninggal, saudara sekalian. Ditanya mau terima Yesus, gak mau. Tapi saya mau tanya dulu. Itu dulu saya ditipu sama orang Kristen. Dia masuk surga gak? Ya penginjilnya berkata ya kalau dia percaya pada Yesus dia masuk surga. Kalau gitu saya nggak mau masuk surga deh, nggak mau ketemu dia. Suruh bayangkan batu sandungannya begitu besar, tapi di sini kita melihat Yesus menunjukkan apa yang dia ajarkan, dia praktekkan. Itu apa? The power of God's love. Di atas kebencian tuh kalah oleh kasih, saudara sekalian. Kejahatan kalah oleh kebaikan. Iblis kalah oleh Tuhan. Ini bukan kelemahan, ini bukan pengecut. Ini bukannya tidak berani membalas. Yesus pernah berkata pada murid-muridnya, tidak tahukah kamu aku bisa panggil bala tentara sorga, 12 legion, 12 bala tentara sorga. Dia bisa balas, tapi dia tidak lakukan. Nah saudara sekalian, akhirnya Yesus mengakhiri kalimat di salib dengan kata-kata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Kuasa kasih yang begitu besar. Saudara sekalian, Stefanus adalah martir pertama. Ketika ia akan dilempari batu, apa yang dia katakan? Tuhan Yesus, terimalah rohku. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kita kagum pada Stefanus, saksi Kristus yang setia. Tetapi dia hanya seorang murid. Ia berdoa supaya Tuhan terima rohnya, baru doa ampuni mereka. Stefanus cuma manusia, tapi kok Yesus terbalik? Bapa ampuni mereka, baru ke dalam tanganmu ku serahkan rohku. Sebenarnya dia terbaliknya kan. Kalau Stefanus, terimalah rohku lebih dahulu, baru jangan tanggungkan dosa ini. Kalau Yesus terbalik, ampuni mereka ya, baru ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Tuhan kita luar biasa, saudara sekalian. Doa pertama dari Kristus, Bapa ampuni mereka. Doa terakhirnya, ke dalam tanganmu ku serahkan rohku. Seperti Stefanus, kita ingin mengikuti jejak Kristus. Namun kita juga harus tahu bahwa hanya dengan kuasa kasih Kristus kita bisa melakukan semua itu. Biar saudara sekalian memasuki minggu sengsara ini, kita ingat doa Yesus. Ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ingat bahwa Yesus berdoa untuk kita. Tidak ada seorang pun di luar hope. Tetaplah berdoa. Dan yang kedua saudara sekalian, ingat bagaimana juru selamat kita merendahkan dirinya. Instead berkata dosamu diampuni, dia mohon Bapa mengampuni. Tanpa kasih kerendahan hati, kita gak mungkin berdoa buat sesama kita. Dan yang ketiga saudara sekalian, ingat seriusnya dosa. Karena kadang kita berdosa, kita rasa kita gak berdosa, kita benar. Dosa bisa membutakan. Mohon Tuhan mencelikan hati pikiran kita. Dan yang keempat, ingat kasih is the greatest power. Kasih mengatasi iblis, kasih mengalahkan kejahatan, kasih mengalahkan kebencian. Inilah kemenangan juru selamat kita di salib. Mari kita masuk bersama-sama dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap terima kasih. Kami diberi kesempatan memasuki minggu sengsara untuk mengingat penderitaan dan kematian Tuhan kami Yesus Kristus dan merayakan kebangkitannya 3 hari setelah itu. Tuhan, tolong kami supaya belajar dari perkataan Kristus di atas salib. Kami boleh terus berdoa kepada Engkau. Kami berdoa untuk saudara seiman kami yang lemah imannya. Kami berdoa untuk dunia ini yang menentang Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang secara manusia tidak ada harapan. Kami percaya Tuhan bisa mengubah hati mereka, menyelamatkan mereka, mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Dan kami mohon Tuhan, beri kepada kami hikmat, beri kepada kami kerendahan hati, beri kepada kami kasih ya Tuhan, dan buka pikiran dan hati kami supaya kami boleh melihat dan mengerti dan tahu apa yang kami sedang perbuat. Dan jikalau apa yang sedang kami perbuat tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami mohon Tuhan berkenan mengampuni kami dan menyatakan kesalahan kepada kami dan menolong kami kembali kepada jalan yang benar. Dan Tuhan, tolong kami menjadi pembawa cinta kasih-Mu di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dan kebencian ini. Kami percaya Tuhan, kuasa yang terbesar dalam dunia ini adalah cinta kasih-Mu yang telah mengutus Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mati untuk orang berdosa seperti kami. Pakai kami Tuhan, dan tolong kami menjadi laskar doa dan pembawa cinta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin.